Garbėzu Kristui, mėly radio klausytojai, visai neseniai vasario 14 dieną minėjome ne tik šventąjį Valentiną, bet ir šventuosius Kirilą ir Metodijų, kurie yra Europos globėjai ir slavų kraštų evangelizuotojai. Šią progą kviesime savo žvilgsnį pakreipti į mūsų brolius krikščionis iš rytų tradicijos, ortodoksų bažnyčios. Tam, kad geriau pažintume juos, susipažinkime su keliais ortodoksų naudojamais terminais, kuriuos mums pristatys jums gerai žinomas Marijos radio laidų vedėjas Egidijus Stankevičius.
Žegnojimasis. Lietuviškas žodis žegnoti yra kilęs nuo lenkiško žegnač, ženklintis kryžiaus ženklu. Giminingas lotyniškas signare nuo signum ženklas. Kitose kalbose sakoma tiesiog daryti kryžiaus ženklą. Ortodoksai naudojasi senovinę žegnojimosi tradiciją, kurios seniausias rašytinis liudijimas mus pasiekė iš 5 amžiaus. Žegnojamasi trim pirštais, simbolizuojančiais šventąją trejybę, du priglaudus prie delno. Jie simbolizuoja dvi Kristaus prigimtis – tikras Dievas ir tikras žmogus. Žegnojamasi iš dešinės į kairę, nes dešinė simbolizuoja Dievo galę ir šventumą. Teisdamas Dievas teisiuosius stasys į dešinę, nedorėlius į kairę. Sūnus sėdi tėvo dešinėje, smilkoma, laiminama, iš dešinės į kairę. Žegnojamasi dešinė ranka, laimindamas sūnų, kurio laukia galybė ir garbė, Jokūbas Izraelis uždeda ant jo dešinę ranką. Aukos Dievui taip pat buvo susijusios su dešinė. Ir taip toliau. Tokia simbolika randama visur šventam rašte ir šventoje tradicijoje iki 5 amžiaus buvo žegnojama tik kakta, tik širdis. 5 amžiuje nusistovė praktika liesti kaktą, krūtinę ar pilvą ir pečius. Nors ortodoksai gali peržegnoti širdį ar kaktą, melsdami Dievo minčių tyrumo. Iki schizmos vakarų krikščionys žegnodavosi ortodoksiškai. Po schizmos prasidėjo nesusipratimai. 12 amžiuje Romos popiežius Inocentas III pirmą kartą rašo, jog vakaruose yra žmonių, kurie žegnuojasi iš kairės į dešinę. Jis leidžia taip žegnuotis kunigams, kad tikintieji galėtų žegnuotis žiūrėdami į kunigą tarsi į veidrodį, iš dešinės į kairę. Panašu, kad praktikos vienumas pašlyjo. Žegnotasi įvairiai, kol 15-16 amžiuje nusistovėjo dabartinis katalikų žegnojimasis iš kairės 5 pirštais. Jie simbolizuoja 5 žaizdas. Protestantai perėmė žegnojimosi tvarką iš Romos katalikų. Taigi priežastis, kodėl rytų ir vakarų žegnojimosi kryptį skiriasi, yra ta, kad vakarai po schizmos pakeitė žegnojimosi tvarką. Beje, priklausomai nuo vietinio papročio ortodoksai persižegnoja arba uždeda ranką ant krūtinės arba nusilenkia. Nusilenkimas simbolizuoja nusilenkimą prieš Kristaus kančią. Kai kur Graikijoje žmonės peržegnoja tik krūtinę. Toks būdas paplito krikščionių persekėjimo laikais Osmanų imperijos metais, kad iš nugaros nesimatytų, jog žmogus persižegnojo. Ikona. Esminis skirtumas tarp poschizminio katalikų meno ir bizantiškojo meno, Bizantijos meno abstraktumas ir atvirkštinės perspektyvos vietoje matematinės naudojimas. Be bizantiškojo antirealizmo ortodoksų ikonografai būdingas dogminis tikslumas. Vaizduoti galima tik tai, ko tikrumą liūdė apreiškimas ir kaip liūdė apreiškimas. Rusiškas bažnytinis menas po Petro I perima katalikiško meno bruožus ir pasuka realizmo ir matematinės perspektyvos keliu. Apskritai, ortodoksai, žiūrėdami ikoną, pagerbė juose pavaizduotą asmenį ar įvykius, kurie mus suartina su šventaisiais, moko mus tikro tikėjimo ir siekimo eiti Dievo mums paskirtu keliu. Reikia pažymėti, kad ortodoksai negarbina ikonos kaip daikto, kuris iš savęs daro stebuklą. Ikona tai priemonė, kuri žmogų moko nusižeminti, įdant paminti kūniškumą ir per atgailą bei aistrų suvaldymą pelnytume dangų. Ikonos pagerbimas nėra stabmeldystė. Mes negarbiname dailininko, mes negarbiname spalvų, mes garbiname rodomąjį pirštą. į įvykį, asmenį, į apskritai šventumą. Ortodoksų bažnyčios tėvai labai griežtai pasisako, ypatingai pirmajame tūkstantmetyje, kad svarbu dvasiniam kelyje neduoti vaizduotei netinkamo polinkio fantazuoti. Kristus yra mylintis Dievo sūnus, per kurį mes žvelgiame į tėvą. Jis ne tas, kurio kančia, man nededant jokių pastangų, atperka visas mano nuodėmes. Kristus pagalbininkas, kuris padeda man keistis, pakeisti savo gyvenimą ir eiti šventumo keliu. Kristus yra tikras žmogus ir tikras Dievas, į kurį visada nepaisant jokių aplinkybių žvelgiame su didžiulė pagarbė baime. Meilė reikalauja pagarbos ir atsidavimo tiesos. Visi atvaizdai ikonose mums yra rodomasis pirštas į amžinybę, stovėkime pagarbiai. Ikonostasas. Tai ikonų siena skirianti presbiteriją nuo navos. Ikonostasai atsirado iš templonų, tvorelės skiriančios navą nuo presbiterijos. Iš pradžių ant templonų pradėtos statyti ikonos, pakamintos medžiaginės uždangos, kapatizma. Uždanga galėjo būti ir viršum altoriaus ant ciboriumo, stogelio virš altoriaus. Templonai darėsi vis aukštesni, kol rytuose pavirto ikonų sienomis, pavadintais ikonostasais, o vakaruose kryžiaus sienomis, taip vadintomis todėl, kad jų lotynų tradicijoje statytas kryžius. Kryžiaus sienos išliko daugiausia protestantų kraštuose, nes Romos katalikų bažnyčia jas panaikino kontrreformacijos laikais. Protestantai, nors regis ir nestatė naujų bažnyčių su tokiomis sienomis, tačiau senovinių bažnyčių architektūra paliko kokia buvo. Rytų bažnyčioje templonai virto ikonostasais. Didžiausi ikonostasai paprastai neturi daugiau nei 5 ikonų eilių. Tradiciškai ikonos dėstomos tokia tvarka. Altoriaus vartai, už kurių kaba uždanga, kapitazma, ant vartų vaizduojama arkangelo apreiškimo švenčiausiai mergeliai Marijai scena ir 4 evangelistai. Dešinėje pusėje, pirmame aukšte, Jėzus Kristus. Kairėje pusėje nuo vartų, pirmame aukšte, Dievo motina. Kairėje pusėje, diakonų durys, ant jų vaizduojami šventieji diakonai arba arkangelai. Dešinėje pusėje, pirmame aukšte, pačiame kampe, vaizduojamos šventovės globėjas. Kairėje pusėje, pirmame aukšte, vaizduojamas tame regione gerbiamas šventasis. Virš vartų paskutinės vakarienės ikona. Antrame aukšte, kairėje pusėje, 12 didžiųjų švenčių. Trečiame aukšte, deisis, Jėzus Kristus visagalis. Jam iš kairės Dievo motina, iš dešinės Jonas Krikštytojas. Rečiau apaštalas Jonas. Ketvirtame aukšte, 12 apaštalų ikonų. Per vidurį, ketvirtame aukšte – Dievo motinos ikona, dažnai ženklo iš dangaus ikona. Ketvirtame aukšte – iš kairės ir dešinės Senojo testamento pranašai. Penktame aukšte – per vidurį – prisikėlimo ikona, iš kairės ir dešinės Naujo testamento šventieji. Rusų tradicijos ikonostasai – tai ikonų siena skirianti presbiteriją nuo navos, ikonostasai atsirado iš templonų. Tvorelės, skiriančios navą nuo presbiterijos. Rusų tradicijos ikonostasai yra aukšti ir kupini šventosios informacijos. Kitose ortodoksų tradicijose retai statomi tokie aukšti. Pavyzdžiui, graikų tradicijoje ikonostasai dažniausiai būna tik 1-2 aukštų. Templonas, kryžiaus siena, ikonostasas atlieka labai svarbią liturginę funkciją. Jis atskiria sakraliausią liturginę erdvę, presbiterija nuo navos. Nepamaldų metu tai, kas švenčiausia, altorius su švenčiausia komunija ant jo yra paslaptyje, jie yra nematomi. Tuo pačiu kryžius ir ikonos ant ikonostaso skatina kontempliuoti šį slėpinį.
Girdėjome ortodoksų terminų pristatymą, kurį parengė Egidijus Stankevičius. Popiežius Pranciškus yra tas pranašas, kuris siekia bendrystės, Pasiklausykime ne tik jo, bet ir patriarcho Baltramiejaus minčių apie katalikų santykį su ortodoksais.
Voglio assicurare a ciascuno di voi che per giungere alla meta sospirata della piena unità, la Chiesa Cattolica non intende imporre alcuna esigenza.
Noriu patikinti kiekvieną iš jūsų, kad siekiant trokštamo tikslo, visiškos vienybės, katalikų bažnyčia nenori kelti jokių sąlygų, išskyrus tik vieną – bendrą tikėjimo išpažinimą, kurio esame pasiruošę kartu ieškoti, remdamiesi šventojo rašto mokymu ir pirmojo tūkstantmečio patirtimi. Ir tokiais būdais, kad būtų garantuota, ypač dabartinėmis sąlygomis, tokia reikalinga bažnyčios vienybė. Vienintelis dalykas, kurio siekia katalikų bažnyčia ir kurio trokštų aš, Romos, meilėje pirmaujančios bažnyčios vyskupas, yra bendrystė su ortodoksų bažnyčiomis. Šiais stipriais žodžiais ištartais Stambule, pasibaigus patriarcho Baltramiejaus vadovautai dieviškai liturgijai, popiežius Pranciškus žengė dar vieną žingsnį į katalikų ir ortodoksų bažnyčių vienybę. Popiežius priminė prieš 50 metus paskelbtą Vatikano antrojo susirinkimo dekretą apie ekumenizmą, kuriame sakoma, kad katalikų bažnyčia pripažįsta ortodoksų bažnyčių sakramentus, visų pirma kunigystė ir eucharistija, gerbė ne tik jų liturginę ir dvasinę tradiciją, bet ir kanoninę discipliną, kurią tos bažnyčios vadovaujasi. Popiežius taip pat pabrėžė, koks svarbus asmeninis bendravimas, einantis pirmiau teologinio dialogo. Patriarchas Baltramiejus savo kalboje Pranciškų pavadino meilės, taikos ir susitaikinimo skelbėjų, įkvepiančių tikintiesiems ortodoksams viltį, kad abiejų bažnyčių vienybė vis stiprės, kad bažnyčios kūne sinodiškai bus suvokiamas meilės, garbės ir tarnavimo pirmumas. Patriarchas sakė, kad šiandien kai kuriuose regionuose krikščionių kankinystėje jau matome pasiektą vienybę.
Vienybė neatskiriama nuo draugystės. Vaikams draugystė labai reikalinga. Dėka jos jie mokosi ir atranda pasaulį. O ką jie mano apie draugystę? Jūsų dėmesiu interviu su trečios klasės mokiniais.
Esam kartu su trečiokais. Kiek jums yra metų?
Apie 9.
Arba 10.
Tai pirmas klausimas, kas yra draugystė?
Draugystė yra kaip tu su kažkuo, pavyzdžiui, gerai elgiesi, žaidi ir nesipyksti, bet galiu kartais ir susipykti. Kaip ir suaugę žmonės.
Ačiū. Kitas klausimas, kodėl yra svarbi draugystė?
Dėl to, nes kai draugauji, tai gali kažko daugiau pasiekti, jeigu suklysti, tau gali padėti.
Ir dar gali pasitikėti tuo žmogom.
Kaip jums atrodo? Labai sunkus klausimas. Ar turim būti, bandyti būti draugiški mums nedraugiškam asmeniui?
Kartais taip, kartais ne, jeigu jis yra labai nemalonus, tai gal ne.
Galbūt manau, kad taip, nebent kitais atvejais ne, tai tada, kada žmogus tavim galima sakyti naudojasi, pavyzdžiui, tu turi valyti jo grandis arba kažką, bet jis tau net pinigų neduoda, tada geriau nedraugauti su juo.
O kaip reikia atleisti draugui?
Reikia atsiprašyti.
Arba jeigu labai susipyksti, bent gali parašyti kokį ten laišką. Arba atnešk taip dovaną kažkokią atsiprašymą.
O raštelis gali būti, jeigu tu rašai nemalonų raštelį, tai tu gali atgal padaryti atsiprašymą raštelį ar malonų raštelį.
O kaip mes galime stiprinti draugystę su Dievu? Eimantai, kaip tau atrodo, ar įmanoma su Dievu kurti santykį?
Aš manau, kad įmanoma. Gal kalbėti su juo, meldžiantis, arba prašyti jo kažko, eiti į bažnyčią.
Pasitikėti juo, manyti, kad Dievas egzistuoja, o ne tai, kad netikėti Dievu, manyti, kad jis neegzistuoja, kad nepasitikėti juo.
Draugauti su juo, ne ten kaip supyksti, pabandyti, kad nusiremint pasikalbėti su Dievu.
Ačiū, Gustai. Ar tu turėtum palinkėjimą klausytojams?
Taip, linkiu laimės.
Linkiu, kad visi turėtų draugų ir nesipyktų su savo draugais.
Linkiu susirasti dar daugiau draugų.
Ir laimės!
Ate!
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 Klausėmės vaikų minčių apie draugystę. Tegal jų mintis būna paskata ir mums mąstyti ir melstis už draugystę. Dėkoju už dėmesį. Šią rubriką parengiu aš, Marijos radijo operatorius Jonas Tamulis.